dargaggoon Shihab Suleiman Barata University in Sinne waggala mafati sadiwa kalaku kaburra kan kaya gammat buwale kalak addadda agal ibbati tilmamu man akka kaburubata deyenyes konkolata imma garagaraf ola jedeya de ujjechu sahime yeroo wagga tokko gadit omisha sajjal qabne gabaaf dhiyeessine jira Shihab Suleiman waye muxanno jiisa kana gabaasa kenya galmo daawititti ne jira akkattanutti dhiyaata
Inni kana ture dargaggoo Shihab Suleiman konkolaataa dhimma adda addaaf oltu hojjete sabatti kan beekse akka Shihab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya ka daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kan nu dandeesse.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo dhiqqaan ta'ee meeshaadhaan heddummeediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa dhiqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma ammoo akkuma beekan konkolaataa kana fooyyessee kan sarvisii kennuu danda'u hojjedhe jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjanneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo sanii fuula jennee kan hojjannedha. Inni lammaffaadha immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anne. Rakkoo inni sadaffaa nu arginu konkolaataa kana hojjanne rakkoo haard karansii yookaan doolaara jennu. Akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponentiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame. Achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kun hundinuu fiyyuma. Diizaayinii isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara irraa diizaayin godhee egaa san booda mooddii isaa qopheessee san irratti hojjedhe jechuudha.
Konkolaataa argamu maalidha qabu kana? Konkolaataawwan akkaan isaa maal dandeenya godhu?
Tokkoffaa maqaan isaa hedduma biraandiidha. Inni lammaffaan diizaayinii isaati. Inni sadaffaan sarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun gidduu baajaajiidhaa fi gidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba siisuusaa sarvisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspoortiidhaaf ni ta'a, bashannanaadhaafis ni ta'a, tuurizimiidhaaf ni ta'a. Kanneen sadiin walii kan qabatedha diizaayiniin isaa. Diizaayiniin isaa waggaa dheeraa irratti fudhate. Hanga na'ee tilmaamu illee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne walii gala garaajii isaa qopheessuudhaaf. Meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan manufaakcharii rikiruumentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo karaa 1600 fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shooftiidha. Konkolaataa kana karaa fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaannuuf namoonni pronaansiyeeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaaf. Hiikni isaa Taayitan jechuun ji'a carraaqaa kan saatamedha.
Shihab, injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba isaan ta'edha. Diizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injiinii isaa, humna isaa kanneen riil piroodaaktii yookaan gabaatti baanu kan ibsu ni ta'a. Inni kan injiiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injiinii konkolaataa biraarraa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaan ammoo injiinii fi diizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcharii goone isaan finnee biraandii kennan kan fayyadamu ta'a.
Dargaggoo Shihab. Erga konkolaataa kana ifatti baasees yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafee annaawansi goonees osoo maasitti hin seenin maas fuulaashinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawansi goonees fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaafi. akuma jalqaba social media irratti postii godhe guyyaa jalqaba kan keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Feedbackii baay'ee namatti tolu, namni hedduu kan jaallatetu feedbackii nu ga'e. Yaadota adda addaallee nu dabalaa jiranii. Yaadota sanniin keessaa magaalota hawaasaa bahadaa yeroo hedduu magaalaa bashannanaati. Namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yeroo guuffiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawusti godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii. Karaa maarkeettiidhaas osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nuufuu danda'a jedhanii abdii itti qabatanii jiranii. Anis kanaaf baay'ee hin gammade akka jajjabaadhe hojjetu na godhee jira. Yeroo dhiyeenyatti baay'eedhaan karaa maaspoodaashiniidhaan seenee gurguruun jalqabna jechuudha. Waggaa tokko gaditti.
Konkolaataa kana qofaa miti. Shaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagoorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomootiiziidha. Makiinaa immoo hojjate kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata sooftiweeri Airsoft Technologies jedhamuun qabna. 2020 dhaabnee sooftiweerota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nuyi dhibee koronaa sana akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu. Sooftiweeri adda dubbootu godhaa jiru. Sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu Learning Management Systemidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture. Sistamni kennu sun barataanis mana isaa taa'ee, barsiisaanis mana isaa taa'ee, warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka waliirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE Office kan jedhamu ofiisiidhaan gargaraa waan cufameef mana ajakka godhan mana isaa taa'anii. Kan biraan ammoo suuqonni garaagaraa illee waan hin jirreef onlayin shoppingii pilaatfoomii dibloopii goonee hanga amma hojiirra jira. FT Express jedhama. Namni onlayinii akka waa walirraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraa illee sooftiweeri onlayin shoppingii, sooftiweeri diliivarii, fuud diliivarii akka jedhu taaksii buukiin kanneen kanneen nurraa bitachaa turan. Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun walqabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhaachuu qabu jedha.
Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'ata jedhee yaaddu dargaggoon keenyas osoo jalqaba biizinas moodeelii isaa maarkeetteeffachiisaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii bahee jira. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne karaa riilaayisii bahuudhaaf biizinas moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizinas moodeelii qabaate abbootiin qabeenyaallee irratti investi godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizinas moodeeliidha, biizinas pilaanii, maarkeetti riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'eedhaaf kalaqa ta'an jedheetiin yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala sanii fi qopheessuu hin dandeenye ammoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii kiimaappii godhanii haala kaampaaniitti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenyaa hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetiin yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun pirodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meedin Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Finfinnee.